Voice of America. ብቀደማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተመርሐ ቤት ምክሪ ሀገራዊ ድህነት ለምቀነ ዝርዝር ውጥን ስርሑ ከም ዘውፀአ ተሓቢሩ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር መከላኸሊ ስራጅ ፈርጌሳ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ዝረኣዩ ፀገማት ፀጥታ ብዘላቂ ንምፍታሕ ማሕበራት ፀጥታ ፌደራልን ክልልን ብጥምረት ምስራሕ ኣድላይ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ ግና ህላዌት ቤት ምክሪ እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልላትን ኣመራርሓ ማሓውራት ፀጥታን ዝተኻፈልሉ እዩ። ንማሓውራት ዜናታ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር መከላኸልን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ምክርን ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እዮም።
ብተመክሮም ብብቃትም በህዝባዊነታቸውም የተረጋገጠላቸው
ብተመክሮን ብቕዓትን ብህዝባውነቶምን ዝተረጋገጸሎም ማሓውራት ፀጥታ ኣለውና ብደረጃ ፌደራልን ክልልን። ስለዚ እዞም ኣካላት ተጠሚሮም ሓደ ንጉለት እቲ ሓደ እናመልአ ብሓደ መልክዕ ክሰርሑ ኣለዎም። ስልጣን ሕድሕድ ብዝዳፋእ ዘይኮነስ በብደረጃ ስልጣኖም ተጠሚሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ብሓባር ይትልሙ፣ ብሓባር ከዓ ይትግብርዎ።
ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ ብተወሳኺ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ብዝኾነ ክህወኽ የብሉን፣ ስለዚ እዚ ስራሕ ብዝተወደበ ንክስራሕ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል፣ ነፍሲ ወከፍ ክልል ከዓ ክሳብ ቀበሌ ነቲ ውጥን ብዝርዝር ወጢኑ ከተግብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎ ኢሎም። ምስ ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ዝደራደሩ ዘለዎ ሓደ ሓደ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ቤት ምክሪ ምህላው እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም። ቅድሚ ሰሙን ምዝርራቦም ዝገለፁ ምክትል ኣቦመንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ዝተላዕለ ነገር የለን፣ እንታይ ከም ዝሓሰቡን እንታይ ከም ዝገብሩን ኣብ መጻኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሎም። ግን ዘላቂ ሰላም ዝመጽእ ንህዝቢ ብምስማዕ እዩ ይብሉ።
ለግጭቱ መፍትሄ ይሆናል ወይም ለዚች ሀገር መረጋጋት ለህዝቦቿም ሰላም መፍትሄ ይሆናል ብለ
ነቲ ጎንፂ መፍትሒ ዝኸውን ወይ ንምርጋእ እዛ ሃገር ንሰላም ህዝብታታ መፍትሒ ይኸውን እዩ ንብሎ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ እዩ። ካሊእ ፈጺሙ መፍትሒ ዝኸውን ነገር የለን። ኣብ እግሪ ይህ ወደግ ወዲቑ ከሰጉሞ ዘይከኣለ እውን እዚ እዩ። ሕዚ እውን ሕቶ ህዝቢ ተቐቢሉ ምምላስ እንተ ዘይክኢሉ ዝደለዮ ዝኣክል ሓይሊ ፀጥታ እንተተመስረተ ሰላም ከረጋግፅ እዩ ኢልካ ምእማን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብሓይሊ ዝመፅእ ሰላም ዘላቂ መፍትሒ ኣይኸውንን።
ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዘውፅኦ ዝርዝርን ካብ መንግስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትን ከም ዘሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።